Tahantsoroka
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafalina trano no iarabe anantsika manakavy tafaraka aminay eto amin'ity tahantsoroka sy kolopanao amin'ny fianakaviana ity dia tsy gaga akory isika ny hoe tahantsoroka ao amin'ny fianakaviana fa ao anatin'ny fianakavianao indrindra ny tena misy ny fifandraisan'ny mpiarabelona ka ilaina ny fanolokolona izay fifandraisana izay. Dia toyntsika trano ny lohahevitra izay entin'ndray masina amin'ity taona ity mba iainantsika ny amin'ny hoe miteny amin'ny fo. Andresantsika tamin'ny farany ary fa hoe raha tena mahay mihainao ny fo amin'ny fo madiotsika dia afaka hanambara na hiteny ampahamarina sy ampitiavana. Dia nambarantsika teto fa hoe tokony atahorantsika bebe kokoa ny hoe tsy laza ny marina na dia manahirana azy izany, fa hoe ny filazana ireny tsy vokatry ny fitiavana sy tsy vokatry ny fo ireny. Izany hoe tokony matahotra izany tsika amin'ny fanehontsika zavatra ratsy no le hoe tsika milaza ny marina. Ny fiotanan'ny fotsika ny tena mamofo sy maneho ny tena maizy antsika. Izay ny fampianaran'ny papa ray masina ny entin'ny mopera marasila teto tamin'ny farany ka hoe tsy maintsy enontsika izany, satria ny fahalalantsika an'izay, ny fahaizantsika an'izay no manosika antsika hisaino ny hafa ihany koa sy hisaino androzy mifanerasera amintsika ka hahafalantsika ny fiotanany fon'ny hafa. Izany rehetrarehetra moa izany dia miseho amin'ireny hoe fionana mahatonga antsika hoe ifampijery dia amin'izay koa rehefa mahay mifampiaino amin'ny fotsika dia mahay mifanaja avetrany ka tsy hitsaratsara foana amin'izay zavatra misy sy mitranga eo amin'ny fiainan'ny olona. Ho toyntsika ihany mopera ity fampianarana iray masina ity ka andeha ho resantsika indray izay ilaizainy aminy hoe ahoana tokoa moa izany no halalana ny tena hoe zavatra tena ampitaina amin'ny fomba fampitakavatra.
Dia falimiarabanao indray a madame Fredeline tonga eto amin'ity fandarana ity isika, ary mbola tsy tapaka ihany koa mamerina ny fiarabana ho an'ireo rehetra mpanaraka izao fandaharany katesisy izao izay andalianantsika moa ny afatry ny papa François mahakasika ny andro resam-pirenena momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona izay ankalazantsika isataona ato anatin'ny fiangonana. Ka araka ny famitipitinana izay efa netinao teo moa izany a dia hoe zava-dehibe ilay hoe manambara na hoe milaza na mifampizara vokatry ny fo izay, ary manampy mba hifampijery ary indrindraindrindra afaka hifanaja zay tsinona moa izany fa eo mpiarabelona manontolo zay atomboka ao amin'ny fiainam-pianakaviana zay atao hoe tontolo entsika amin'izao fampianarana izao ihany koa le hoe katesisin'ny fianakaviana. Ka ny fanontaniana teo hoe ahoana moa izany ny tena hoe mba hamantarana azy? Ny papa ray masina moa araka ny efa fantatsika tsy hoe mamorona fotsiny amin'izao izy fa mamofofofo ihany koa izao soratra masina ka noraisiny indrindra ny tamin'ity fampianarana ity a tao amin'ny Lioka toko fahaenina andinin'ny fahefatra amby efapolo no tsehiviny a ny fampianaran'i Jesosy amin'ny hoe ny vono ozy izy a no hamantarana ny azo. Ka eto izany dia hoy izy hoe ny olona tsara ozy izy a dia mamoaka izay rakitra tsara ao am-pony, fa ny olona ratsy kosa dia mamoaka izay ratsy avy ao am-pony a dia zay be eo ampony a no aloakon'ny vavany. Zay zany de efa milaza amintsika hoe sarotra ny anafina izay ao am-po amin'ny fomba entina miserasera fomba entina nyfandray aman'olona, fomba entina manambara zavatra sy ny miaino. Ka raha tsy efa hoe toetra mitaiza, zany hoe fahadiovam-po izany a, atsara-po izany a, dia sarotra ny hanana fahaiza miserasera vokatry ny fo. Noho izany dia manamafy ny papa amin'ny fampianarana fa raha tena mba te hanana fifaneraserahana tsara ampahamarinana sy ampitiavana tsika, dia tsy maintsy manadio an'io fotsika io alongany. Raha tena te hifanerasera tsara ampahamarinana sy ampitiavantsika io zay, dia tsy maintsy mba manao ezaka zany tsika manadio ny fotsika fianam-panahyntsika kristianina andavanandro hoe ry Jesosy malemy fanasa manetry tena ao am-po, ataovy manahaka ny fonao ny fonay. Zay zany no fitaovana tsara indrindra azontsika manadio ny fotsika raha tahinka tiana ny serasera arak'izay mba fanerenin'ny papa izay.
Ahoana zany ny afatsika manana an'izay hoe fomba fijery a mihoatra amin'ny tena izay ivelan'ny tena?
Rehefa zatra n'izay le hoe miaino amin'ny fahadiovam-po zay ntsika, de afaka ihoatra ireo tabataba mifangaro mety rentsika zay tsy manampy antsika velively hahay anavaka tsara sy amakafaka ireo atao hoe fampalalamba voanalikisa eo amin'ny tontolo misy antsika sianantsika amin'izao fotoana izao. Satria antsika moa zany dia atao hoe tena milomano tanteraka mihitsy a ao anatiny zany hoe fampalalamba vao a, fahalalamba vao tsy le hoe vaovao an-tsary akory ny ao an-tsaiky na hoe fotoana ny fampalalamba vao amin'ny radio isaky ilay fandarana fampalalamba vao ireny, fa le hoe rehefa mety karazan-javatra henontsika sirantsika vao miratra masotsika marana io a, de mandrapiletika masoandro hoe toinona moa zany ny zavatra miditra eo anatin'ny saitsika amin'ny alalan'ny findaya, amin'ny alalan'ny aterineto a, amin'ny alalan'ny zavatra hitatsika sy henontsika. Dehibe dehibe izy ireny ka sokatsy ny hoe fampalalam-baovao avokoa izy ireny, dia mba hananana zany a toe-po mampanahy mahay manavaka tsara ary mahay mamakafaka ihany koa, dia ilaina ny manana fahadiovam-po toe-po madio mahitsy marina ho ihanyny baba.
Dia hoany zany mompira fa ny olona amin'izao nke mompira tena mangatsipo mihitsy.
Raha ohatra tsika zany mijery a lay hoe fianaky ny fampiasana ny fitaovam-pifandraisam-piarabelona, fivoaran'ny atao hoe teknôlôjia, maha teknôlôjia azy fotsiny, fa tsy le hoe le ventiny a de ohatrany hoe de tena mandroso ohatrany mety daholo zay atao, nefa rehefa tena hidirana zany a fantarina tsara ny fiainan'ny olona de zay geja mahazo azy a amin'ny tsy fahafehezana amin'ny fampiasana ny fitaovana io zany ny mahavitonga ny olona mangatsipo. Zay fangatsiahampon'ny olona zay zany a dia mazava loatra fa mbola tarazon'ilay tsy fananana fahadiovam-po araka ny voalazan'ny paparay masina io. Ka ny antso mba hiteny sy anambara mikitsipo na vokatry ny foa dia azo lazaina hoe tena manozongozona ifotony mihitsy a izao androntsika izao, manozongozona ifotony zao zay lazainy madame Fredlin zay hoe mangatsipo ny olona amin'izao. Ka rehefa asaina izy zany a mba hiditra amin'izay fahadiovam-po zay a azo lazaina hoe sahirana, fa izao tontolo izao manko sy la heverina hoe fandrosoana raha teknôlôjika de tena mitanila tanteraka any amin'ny tsifo raharahina. Io moa zany mialatsiny amin'ny teny vahiny satria mety manampy antsika ihany a ny hoe indifférence totale zany hoe minemikipy mangatsipo manoloana ny zava-misy tokony ananana fahadiovam-po, ananana fitserana, ananana fitiavana vokatry ny fo, ary tena mipaka any amin'ny tena fototry ny filazana vaovao tsy marina zay mandiso a na manao ny fahamarinana ho fitaovana ihany koa, zany hoe milaza saritsaripahamarinana kanefa manao an'izany ho fitaovana ihany koa azahoana tombontsoa sisy mba hoe mahametimety ny tena, mahaso ny tena ary tombony ho an'ny tena.
Rakaraka ny fomba fanehontsika sy ny fampitantsika hafatra no ahalalan'ny olona sy amantaran'ny olona izay ao ampotsika ao. Zay aloha ny fiarantsika tamin'ity androany ity, misaotra anaraka taminay dia mandra-pitafa ho amin'ny fanantsika ranobitso indray.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.